Virðulegi forseti. Kæru landsmenn. Hæstvirtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson hefur nú flutt okkur stefnuræðu sína og farið yfir helstu stefnumál ríkisstjórnar hans. Það kemur svo sem ekki á óvart, en stefnan er að halda áfram á sömu braut og ríkisstjórnin var á fyrir viku, eins og ekkert hafi í skorist. Aðdragandi þessarar ríkisstjórnarmyndunar er hins vegar með þeim ólíkindum að það sjá allir hve veikt hún stendur. Svo veikt að frá myndunennar hefur hún verið á sífelldu undanhaldi, enda var það eitt af því fyrsta sem framkoma blaðamannafundi þegar loksins var komin niðurstaða það hver tæki við forsætisráðherra embættinu að hún myndi einungi starfa til haustsins. Upp frá því hefur svo gengið á með samfelldum skeytasendingum ósáttra stjórnarliða svo sundurlyndið blasir við hverjum sem það vill sjá. Ríkisstjórnin reynir að þrauka, ekki vegna þess að hún hafi erindi, heldur vegna þess að hún treysti sér ekki til að mæta dómi kjósenda strax og vonast til þess að það drægi úr reiðinni í samfélaginu. Vilji menn horfa bjartsýnisaugum á þessa nýju ríkisstjórn, þá er það vissulega nokkur framför frá þeirri fyrri að ráðherrum sem tengjast aflandsfélögum hefur fækkað 33%. Það er þó engan veginn boðleg niðurstaða. Það hefur ítrekað komið fram þegar gengið á hæstvirtan forsætisráðherra sem og hæstvirtan fjármál- og efnahagsráðherra að þeir telji ekkert að því að fólk setji eigur sínar í félög í lágskattaríkjum, öðru nafni skattaskjól, séu skattar greiddir af þeim. Vandinn er hins vegar sá, líkt og til að mynda skattr- og rannsóknarstjóri, hefur marg bent á að það ekki hægt að sannreyna að skattskil séu rétt. Skattar eru hins vegar líkillinn að velferð og jöfnuði. Skattar eru forsenda þess að hér ríki geti ríkt velferðarsamfélag. Skattaskjól hins vegar grafa undan velferð og draga úr jöfnuði. Ef allir stingju peningunum sínum undan og setti þá í skattaskjól, væri hér ekkert velferðarsamfélag. Þetta er kjarni málsins. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði höfum ætíð talað máli samneyslu, velferðar og jöfnunar og því aldrei verið feiminn við það að tala fyrir skammtheimtu. Markmið okkar og hefur alltaf verið að skapa samfélag þar sem allir leggja til eftir getu og uppskera eftir þörfum. Það er þess vegna óþolandi þegar þeir allra ríkustu í samfélaginu koma sér undan því að borga sína skatta til samfélagsins. Slíkt á ekki að líðast og við, kjörnir fulltrúar þjóðarinnar, eigum alltaf að vera leiðandi í þeirri umræðu og ef það eru lagalega gloppur sem þarf að stoppa upp í svo að ríkið verði ekki af skatttekjum, þá eigum við að bæta þær. Ríkisstjórn sem tekur til starfa við þessar kringumstæður á að sjálfsögðu að hafa slíkt á stefnuskrá sinni. Því miður þá myndist hæstvirtur forsætisráðherra hins vegar ekki einu orði á þetta í stefnuræðu sinni. Meðal annars það að það virðist ekki vera nokkur vilji til þess að fara yfir skattamálin hér, fara í rannsókn á því hverjir það eru sem eru að koma undan sköttum og hvernig þeir fara af því. Meðal annars það er ástæðan fyrir því að við verðum að kjósa strax og fá hér til valda fólk sem að hefur áhuga og metnað til þess að við getum treyst hér velferðarsamfélagið okkar þar sem að allir geta haft það gott, óháð tekjum eða hag að öðru leiti.